toți oamenii de bunăvoință a Republicii Moldova, care vor avea la nordul Republicii un așa monument destul de înfățișător, destul de solid. Este un monument de mult așteptat.
Principalul arhitect al municipiului Bălți, Vasile Romanciuc, spune că acest simbol se va încadra bine, deoarece localitatea nu se poate mândri cu prea multe monumente de artă.
Orașul Bălți este un oraș care are foarte puține monumente de arte, monumente istorice. Istoric s-a creat așa o situație că orașul a trecut prin multe probleme. În timpul războiului a fost distrus și puțin s-a păstrat din acele elemente istorice ale municipiului.
Vom preciza la final că înălțarea monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt a fost însoțită și de probleme de ordin juridic. Astfel, la începutul lunii curente, acesta s-a aflat câtva timp sub sechestru la Chișinău, deoarece procurorul de Bălți a inițiat o acțiune în instanța de judecată ce vizează niște neînțelegeri de ordin financiar dintre autorul lucrării, sculptorul chișinăuian Gheorghe Postovanu și municipalitatea bălțeană. Dosarul respectiv este instrumentat la judecătoria centru din Chișinău. Din Bălți, Eugen Urșciuc pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Comentariul de vineri al lui Vladimir Socor, relator din actualitatea internațională, titlurile presei scrise de mâine. Iată câteva din reperele următoare ale emisiunii. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Președinții Rusiei și Ucrainei au parafat astăzi la Ialta documentele de constituire a spațiului economic comun, din care mai fac parte Belarus și Kazahstan, dar și o înțelegere care rezolvă parțial disputa teritorială din Marea Azov. Oana Serafim.
Cele două acorduri rezolvă parțial multe din disputele dintre cele două țări. Ambele țări vor avea dreptul să folosească atât Marea Azov cât și strâmtoarea Kerch, dar lasă deschisă încă chestiunea dreptului de exploatare a minereurilor din această zonă, zonă care s-a dovedit a fi bogată în rezerve de petrol. Rusia dorește să aibă drepturi de proprietate asupra tuturor zăcămintelor din Marea Azov, în timp ce Ucraina susține să-și împartă drepturile potrivit liniilor de frontieră maritimă. Rezervele de petrol se află mai cu seamă în apele teritoriale ale Ucrainei. Pentru președintele de la Kremlin, acordul este drept și reciproc avantajos. Vladimir Putin. Rusia face un act conștient prin semnarea și ratificarea acestui acord de frontieră cu Ucraina. Facem asta pentru a lăsa deoparte tot ce ar putea să dăuneze relațiilor noastre bilaterale, să depășim obstacolele din calea relațiilor noastre. A fost făcut pentru a uni aceste țări și nu pentru a le diviza. A le uni în sensul creierii unor condiții favorabile pentru dezvoltarea relațiilor noastre. La rândul său, președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a spus: situația în Ucraina nu a fost atât de simplă și a devenit în mod deosebit încordată înainte de ratificarea acordului privind spațiul economic comun. Dar faptul că Parlamentul nostru l-a ratificat arată că nu mai avem probleme în această chestiune în viitor și că vom putea coopera îndeaproape pentru a rezolva problemele care ar putea să apară. Acordul semnat astăzi a fost ratificat de cele două parlamente la începutul săptămânii. Reamintim că anul trecut autoritățile ruse au început să construiască un dig în strâmtoarea Kerch către insula ucrainiană Tuzla. Ucraina a condamnat acțiunea afirmând că nu va permite construirea digului în apele ei teritoriale și a avertizat că ar putea face uz de forță desfășurând chiar militari în orașul Tuzla. Lucrările s-au oprit când au început negocierile. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat la rândul său că cele două acorduri vor întări parteneriatul strategic dintre Ucraina și Rusia, dar că mai rămân unele chestiuni de nemulțumire pentru Moscova în relația sa cu Kievul, în mod deosebit dorința Ucrainei de a deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Cu siguranță nu suntem mulțumiți pe de-a întregul de relația dintre Rusia și Ucraina. Am luat notă de recenta importanță a așa numitului vector euroatlantic în politica externă a Ucrainei și de creșterea cooperării cu NATO. Mai există și probleme în legătură cu respectarea drepturilor concetățenilor noștri în Ucraina. Cu toate acestea, suntem convinși că dezvoltarea unui parteneriat strategic între țările noastre trebuie să fie activă și nu pasivă. Lavrov se referea la anunțul Ucrainei de luna trecută că toate posturile naționale de radio și de televiziune sunt obligate să aibă programe în limba ucrainiană, alte limbi putând fi folosite doar în zonele în care există minorități etnice importante.
Proporțiile catastrofei feroviare petrecute ieri în nordul Coreei de Nord, la granița cu China, au început să fie clarificate cât de cât abia astăzi. Accidentul a fost anunțat de mediile de informare din Coreea de Sud, iar autoritățile comuniste de la Phenian au recunoscut abia astăzi, asta potrivit diplomației ruse, că el a avut într-adevăr loc. Mai multe despre catastrofă și despre lipsa de transparență a liderilor nordcoreeni, de la Lucian Ștefănescu.
Prima confirmare oficială a dezastrului din Coreea de Nord a venit din partea reprezentanților Federației Internaționale a Crucii Roșii de la Beijing, care au anunțat moartea cel puțin 54 de persoane și rănirea altor peste 1200. Purtătorul de cuvânt al Federației, John Sparrow, a declarat că a primit această informație de la colegii ai săi nord-coreeni, care au vizitat locul accidentului, orașul Ryongchon, la 20 de kilometri de granița cu China. Ministerul Rus de Externe susține că a primit și el confirmarea exploziei prin intermediul contactelor sale diplomatice din Coreea Nord. Ceva mai devreme, presa sud-coreeană a anunțat că două trenuri de marfă, unul încărcat cu gazolină, altul cu petrol lichefiat, s-au ciocnit în gara de la Ryongchon, provocând o explozie violentă. Clădirea gării a fost distrusă în totalitate, iar presa a estimat inițial că numărul victimelor s-ar putea ridica la 3.000. În opinia lui John Sparrow, e posibil ca numărul confirmat al celor uciși, de 54, să crească. El a anunțat că 1.850 de locuințe au fost distruse complet, altele 6.350 suferind pagube parțiale. Purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii Internaționale a mai spus că, după toate probabilitățile, explozia a fost cauzată de explozibili industriali transportați în două vagoane, dar această informație nu a fost confirmată încă. Orașul industrial Ryongchon este un important nod de cale ferată și are o populație de 100.000 de locuitori, iar gara se află în centru. Explozia a avut loc la doar 9 ore după ce liderul nord-corean Kim Jong-il a trecut în trenul său personal prin această gară, întorcându-se din China. Ministrul sud-corean al reunificării, Yong Se-hyun, a declarat reporterilor însă că nu există deocamdată dovezi că ar fi vorba de o acțiune criminală. Nu există nicio probă că ar fi fost o tentativă de asasinat îndreptată împotriva liderului nord-corean Kim Jong-il. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a spus că administrația Bush, care a calificat Coreea de Nord ca făcând parte dintr-o axă a răului, e pregătită să ofere asistență umanitară dacă îi se va cere.
Săptămâna politică românească a fost dominată de pregătirile pentru alegerile locale de la începutul lunii iunie, înaintea cărora principalele forțe politice își desemnează candidații și încearcă să influențeze în ultimul moment regulile jocului. La competiția cea mai acerbă din București s-a oprit Radu Călin Cristea.
Sunt indicii că PSD nu va renunța la așa numiții baron local, persoane care fac parte din clientela economico-politică a partidului. O curiozitate rămâne candidatul PSD pentru primărie, Bogdan Niculescu-Duvăz, care își consumă multă energie, parând aprecierile observatorilor politici și chiar pe cele ale unor colegi de partid, care îl socotesc o opțiune perdantă. Pentru a evita orice încercări ale filialelor de a propune candidați eventual neagreați de centru, delegația permanentă a partidului a hotărât că absolut toate candidaturile vor trebui avizate de președintele PSD, Năstase. Suplimentul de vigilență a liderului PSD se va solda cu validarea sub proprie semnătură a unui număr de circa 80.000 de candidaturi. Într-o situație delicată, deși întrucâtva previzibilă, se află Uniunea Democratică a Maghiarilor, UDMR. În urma deciziei, un altă formațiune a etnicilor maghiari, Uniunea Civică Maghiară, de a se prezenta în alegerile locale. E foarte probabil să se ajungă într-o situație absurdă în condițiile în care Uniunea Civică Maghiară face parte din UDMR, dar în același timp își va promova candidații proprii care se vor înfrunta aproape exclusiv cu cei ai UDMR. PSD poate conta din nou pe Partida Romilor, al cărei sprijin și l-a asigurat prin semnarea unui protocol. E un pact politic foarte prețios, îndeoseb pentru cei din PSD, în condițiile în care ultimele scrutinuri au demonstrat că etnicii romi, în general dezinteresați de vot, s-au deplasat totuși compact la urne, optând pentru candidatul recomandat de șefii comunității. PNCD și-a lansat în această săptămână programul de înnoire a capitalei, care a fost prezentat de Victor Ciorbea, liderul partidului și candidatul acestei formațiuni pentru primăria generală. Într-o puternică ofensivă se află candidatul Acțiunii Populare pentru fotorul de primar general, Mugur Ciuvică. După ce l-a acuzat pe actualul primar al Bucureștiului, Traian Băsescu, că ar fi implicat în afaceri necurate cu PSD, Ciuvică a reclamat starea de pretinsă incompatibilitate a deputatului PRM Dumitru Dragomir, candidatul acestui partid în cursa pentru primărie. Dragomir a negat totul, conchizând: eu mă lupt cu stelele, nu cu licuricii. În fine, în România se vorbește foarte mult despre posibilitatea fraudării alegerilor, PSD fiind suspectat că ar fi pregătit deja o strategie în acest sens. Ceea ce poate pune pe gânduri este că nu doar partidele de opoziție, ci și cunoscute organizații non-guvernamentale, observatori la precedentele alegeri, experți în procese electorale, consideră că guvernul dă convingătoare semnale că este predispus să se folosească inclusiv de instrumente nedemocratice pentru obținerea unui scor favorabil, deocamdată la alegerile locale. Poate din rutină, poate sensibil la aceste temeri, Congresul Puterilor Locale și Regionale de la Strasbourg a decis în această săptămână să trimită observatori la alegerile locale din România.
Radu Călin Cristea. Să mai spunem că președintele român Ion Iliescu și-a exprimat opinia că premierul Adrian Năstase își va anunța candidatura la alegerile prezidențiale din toamnă peste câteva săptămâni. Deocamdată, Năstase însuși nu a făcut un asemenea anunț, ba chiar a spus într-un interviu din presa străină că dacă ar candida la președinția țării, ar putea declanșa rivalități între liderii partidului său social-democrat.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pentru Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Pentru misiunea OSCE din Republica Moldova, anul 2003 a fost un an plin de speranțe, realizări și frustrări. Se arată în deschiderea raportului anual al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Raportul, dat publicității pe pagina de internet OSCE, amintește că toamna trecută Chișinăul și Tiraspolul au ajuns în pragul unei soluționări a conflictului, dar încheierea unui acord final a fost ratată. Printre împlinirile de anul trecut, misiunea OSCE din Moldova enumeră în primul rând sprijinirea și asigurarea transparenței retragerii militare rusești. Aceasta este și tema comentariului săptămânal al lui Vladimir Socor. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Cu toate că Republica Moldova nu face parte din Alianța Nord-Atlantică și nici nu-și propune așa ceva, totuși la summitul NATO programat pentru luna iunie la Istanbul s-ar putea decide soarta statului Republica Moldova. În preajma acestui summit, Rusia încearcă să convingă țările Alianței Atlantice să ratifice tratatul privitor la armele convenționale și să se împace cu rămânerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta ar permite Rusiei să violeze permanent propriile ei obligații din acordurile semnate în 1999 la summitul ținut tot la Istanbul, dar sub egida OSCE. Să vedem așadar, de la Istanbul 1999 la Istanbul 2004, în ce măsură și-a îndeplinit Rusia obligațiile internaționale în Republica Moldova. La summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Rusia s-a obligat prin acorduri internaționale să evacueze sau să distrugă până în anul 2001 toate armamentele grele de luptă interzise de tratat și să-și retragă toate trupele din Republica Moldova complet și fără vreo condiție până în anul 2002. În privința armamentelor grele, Rusia și-a îndeplinit obligațiile în cea mai mare parte, însă nu în întregime. Armata Rusiei a transferat în armata ilegală a Transnistriei o parte a armamentelor interzise de tratat. OSCE, care oficial urmărește îndeplinirea tratatului, recunoaște faptul că Rusia a transferat Transnistriei armament interzis, dar nu poate să verifice arsenalele Transnistriei, căci nu-i dau voie aceiași militari ruși din aceeași armată transnistreană. Decât să-și recunoască neputința sau să se pomenească iarăși umilită, OSCE preferă să închidă ochii. În ceea ce privește trupele rusești, o bună parte a acestora a fost deja transferată în armata ilegală a Transnistriei. O parte destul de mică mai poate fi retrasă în următoarele câteva luni, iar o parte va rămâne pe loc, deoarece Rusia dorește să le schimbe eticheta, botezându-i pacificatori cu mandat internațional. Pentru acest botez e nevoie de binecuvântarea OSCE. Anume aceasta negociază acum misiunea OSCE direct cu Rusia. Știe oare președintele Republicii Moldova? Știe oare Ministerul Afacerilor Externe despre aceasta? Este oare statul independent Republica Moldova la curent cu conținutul concret al acestor negocieri? Cu propunerile făcute Rusiei de către OSCE despre numărul și componența trupelor rusești care ar urma să rămână în Republica Moldova? Dar opinia publică din Republica Moldova, societatea civilă, oare nu au dreptul să fie informate? Și la urma urmelor, în numele cui adresează OSCE propuneri direct Rusiei în ceea ce privește rămânerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova? De la Istanbul 1999 până astăzi, OSCE treptat s-a abătut de la acordurile care consimțiseră obligațiile Rusiei în 1999. La Porto în anul 2002, OSCE a schimbat formula referitoare la obligații într-o formulă mult mai slabă, care recunoștea numai intenția, nu obligația, dar simpla intenție a Rusiei de a-și retrage trupele. Mai mult, OSCE a consimțit la propunerea Rusiei ca retragerea trupelor să nu mai fie necondiționată, ci dimpotrivă să fie condiționată, dar fără să specifice condițiile. În acest mod, retragerea trupelor a rămas la cheremul Rusiei, care pune condiții. Condiția de fapt fiind rezolvarea problemei transnistrene prin așa numita federalizare. Apoi la Maastricht în anul 2003, OSCE nici nu a mai stabilit vreun termen calendaristic pentru retragerea trupelor rusești, retragere care n-a mai avut loc nici în 2002, nici în 2003. Rezum, la Istanbul în 1999, retragerea trupelor rusești urma să fie completă, necondiționată și încheiată până în 2002. Acum, în apropierea lui Istanbul 2004, retragerea ar urma să fie parțială, nu completă, condiționată de așa numita federalizare sub așa numitele garanții ale aceleiași Rusii, deci lichidarea independenței politice a Republicii Moldova, iar termenul calendaristic dispare, deoarece trupele rusești ar rămâne pe loc ca garanți ai federalizării. Așadar, acordurile de la Istanbul din 1999 privitoare la Republica Moldova sunt aproape moarte. Ele au devenit cu totul insuficiente pentru a servi drept argument într-o susținere a independenței și a suveranității statului. Republica Moldova nu are altă ieșire decât să facă apel la susținerea internațională pe baza dreptului internațional. Pretinsa federalizare ar scoate Republica Moldova din sfera dreptului internațional, punând statul sub garanțiile Rusiei. Dacă guvernarea comunistă, campioana în vorbe a statalității, privește totuși cu seriozitate propriul stat, atunci ea trebuie să apere independența și suveranitatea statului pe baza dreptului internațional, măcar acum în ceasul al 11-lea. Iar dacă guvernarea comunistă nu înțelege sau preferă să nu înțeleagă acest lucru, atunci opoziția democratică, societatea civilă, vor trebui să apere statalitatea, așa cum au făcut-o cu succes acum câteva luni în momentul Maastricht. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinque, în jurnal de Chișinău, Moldova, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, Sărana Mănțerea, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Stolița de mâine scrie că viceministrul energeticii Felix Vârlan l-a agresat fizic pe un lider al societății civile, Oleg Cernei, consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Amănunte aflați în Stolița de mâine. Aceeași publicație ne informează că 103 elevi din licee și școli au primit burse municipale de la 100 până la 300 lei pe lună, bani oferiți cu generozitate de câțiva agenți economici. Ziarul Moldavskii Vedomosti republică interviul cu politicianul Nicolae Andronic, apărut azi în revista Timpul. Astăzi în Moldova poate fi arestat oricând orice om pentru că avem un regim autoritar și corupție, spune Nicolae Andronic. Tot în Moldavskii Vedomosti de mâine puteți citi articolul Voronin l-a prihvatizat pe Lenin. Aflăm că ieri câtorva admiratori matinali ai lui Vladimir Lenin, veteranii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, li s-a interzis accesul pe teritoriul Moldexpo. Veteranii veniseră la ora 8 dimineața să depună flori la monumentul lui Lenin, dar paznicul le-a spus că până la ora 9, când va începe mitingul cu participarea conducerii de vârf, accesul este interzis. În ajuns, scrie Moldavskii Vedomosti, polițiștii au vizitat mai mulți oameni care intenționau să organizeze mitingul lor lângă monumentul lui Lenin, pe 22 aprilie, și le-au recomandat să nu facă mitinguri nesancționate de primărie. Ori remarcă Moldavskii Vedomosti, tocmai mitingul organizat de liderii Partidului Comunist din Republica Moldova n-a fost sancționat de primărie. Și tot Moldavskii Vedomosti de mâine inserează un articol intitulat Ministrul Papuc îi obligă pe subalterni să practice rachetul și șantajul. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În Făclia de mâine, cititorul va fi incitat și poate interesat de un articol cu titlul Există vreo perspectivă pentru învățământul minorităților naționale sau ba? Pentru că e semnat chiar de Ignat Baboglu, doctor în pedagogie, colaborator la Institutul de Științe ale Educației, care spune în acest articol că școlile minorităților naționale la capitolul limbi de instruire au rămas fără schimbări, elevii cum au învățat așa și continuă să învețe în limba rusă. La limba de stat și limbile materne de instruire a trecut un număr infim de școli și clase. Astfel, în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, cu o populație de circa 180.000 de oameni, nu există nicio școală cu limba găgăuză de instruire. În orașul Comrat, într-un timp funcțional, două grădinițe în limba maternă de instruire, care mai apoi au fost închise. Un titlu atât de interesant este o schimbare la început de mileniu, de la pedocentrism la axiocentrism, semnat de Virgil Mândăcanu, doctor habilitat în pedagogie, care este preocupat de problema integrării învățământului din Republica Moldova în învățământul european. Domnia sa spune așa, pentru învățământul din Republica Moldova, integrarea învățământului european înseamnă nu numai măsuri de realizare a unor pași de corespundere, ci un proces de conexiune a culturii naționale la un model cultural și de civilizație la scara integrării comunității în contextul interculturalității. Dintre alte titluri, articol extrem de interesant la rubrica Candidați la Premiul Național în domeniul științei și tehnicii pentru anul 2004, intitulat Cel mai bun medicament din lume pentru combaterea hepatitei, Pacoverin, autori savanți din Republica Moldova.
A fost publicistul Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În cadrul Festivalului Internațional Armonii de Primăvară, la Chișinău a avut loc și un concert de muzică clasică gratuit, cu participarea pianistului moldo-american Alexandre Palei. Detalii de la corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Acesta este un fragment din recitalul de pian de astăzi al lui Alexandre Palei, care a avut cea mai mare audiență la public. În felul acesta, unul dintre scopurile cele mai importante ale celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Armonii de Primăvară acela de a recâștiga publicul pasionat de muzică clasică, a fost atins. Astăzi, numărul melomanilor a fost chiar cu mult mai mare decât în celelalte zile, astfel încât sala cu orgă, care are o capacitate de 550 de locuri, s-a dovedit a fi neîncăpătoare, organizatorii fiind nevoiți să mai amplaseze încă 250 de scaune, dar chiar și așa au fost foarte mulți oameni care au stat în picioare, dar și mai mulți cei care nu au putut intra și care chiar și după o jumătate de oră de la începutul concertului încă mai blocau intrarea centrală și cea de serviciu a sălii cu orgă, sperând să fie lăsați să audieze concertul pianistului american originar din Republica Moldova. Am discutat cu câțiva melomani care au reușit să intre și să audieze recitalul de pian al cunoscutului pianist american Alexandru Palei, întrebându-i ce anume i-a făcut să vină la acest concert. Larisa Cristian, profesoară la Universitatea Tehnică.
Eu am luat cunoștință despre aceste manifestări încă din anul trecut. Sunt la curent, am vizitat concertele care au fost prezentate în cadrul festivalului și anul acesta am ținut special să urmăresc aceste concerte.
Iată ce ne-a spus și Maria Coban, studentă la Facultatea de Economie.
Am venit la concert deoarece iubesc muzica clasică și anume pianul în genere, îl stimez foarte mult.
Melomanele care nu au putut nimeri la acest recital de pian erau dezamăgite. Silvia Onu.
Foarte mult am dorit să merg să ascult recitalul de pian, dar astăzi, cu toate că mă bucur, fiindcă asta dă dovadă că avem foarte mulți oameni care preferă muzica clasică, asta e o muzică de suflet, o muzică foarte frumoasă, și mă bucur că sala e arhiplină, cu toate că regret că nu sunt și eu în sală.
Afluxul de spectatori din timpul festivalului și mai ales din această seară se poate explica prin aceea că accesul e gratuit și că prestigiul muzicienilor invitați este foarte mare. Dincolo de aceasta însă, această audiență neobișnuită a festivalului mai este și rodul unui proiect, așa cum consideră directoarea sălii cu orgă, Larisa Zupcu.
Noi, la sala cu orgă, împreună cu Orchestra Națională de Cameră, care activează aici, a doilea an realizăm un program în colaborare cu Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Programul se intitulează Educația Muzicală în Școlile de Cultură Generală. Și noi, iată, a doilea an, mergem în școli, prezentăm lecții, concerte, unde povestim despre instrumentele muzicale, povestim despre compozitori. Deci noi de acum am început lucrul ăsta de popularizare în rândurile elevilor, în sensul să creștem viitorul nostru public. Alexandru Palei constituie sau este capul de afiș al acestui festival. Prezența lui a dat un suflu, așa, un nivel, să zic, al festivalului.
În această seară, pianistul Alexandru Palei a susținut un recital de pian consacrat memoriei compozitorului Vasile Zagorski. Iată ce ne-a spus Alexandru Palei despre publicul din Chișinău.
Я вообще, в принципе, на публику здесь никогда не жаловался. Это было очень тепло и публика, насколько я знаю, была самая разная.
Eu nu m-am plâns niciodată de publicul de aici. M-au primit foarte călduros. Publicul a fost foarte divers. Au fost foarte receptivi, ceea ce e foarte plăcut pentru mine. Printre cei care au venit în seara aceasta au fost și foarte mulți oameni care mă țin minte încă de pe când eram copil. Ei țin minte primele mele concerte. E uimitor că i-am regăsit și la concertul din această seară. Faptul că oamenii vin la concerte este un lucru extraordinar, în pofida situației dificile din țară. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale ale serii. La Chișinău, un asistent al secretarului de stat american, Steven Pfeiffer, a confirmat sprijinul Statelor Unite pentru actualul format de negocieri în problema transnistreană. În ciuda protestelor Chișinăului, Tiraspolul a anunțat un nou val de privatizări. Președintele Vladimir Voronin și-a exprimat sprijinul pentru Confederația Sindicală Solidaritate și a făcut o nouă pledoarie pentru acceptarea identității naționale moldovenești. În actualitatea internațională, Statele Unite au ridicat o parte din sancțiunile impuse Libiei, țară care a renunțat la unele programe de înarmare după înlăturarea de la putere a președintelui irachian Saddam Hussein. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Britanic de Externe a declarat că oficialitățile nordcoreene vorbesc de câteva sute de morți și câteva mii de răniți în urma catastrofei feroviare petrecută ieri în nordul Coreei de Nord. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.